right here on VOA 1 The Hits. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com tuhur wanaagsan dhageystayaal waa maalin sabti ah 8da bisha October sanadka 2022 Afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobadaan idinku hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqadarrada ku habsata bulshada, waxyaabaha keena, iyo sida looga hortagi karo.
Shayga aasaasiga hadaan ka bilaabay nafaqadarrada, sabab waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanku soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Buundada ugu weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qarxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay, sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi. Buundada go'day ayaa halis gelinaysa sahayda marinka muhiimka u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday Ukraine. Afayeenka baarlamaanka Ruushka ayaa sheegay ama tallaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal isagoo ku eedeeyay Ukraine, iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis dacwad dambiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. Saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaa ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada lagu burburiyey. Duqeynta buundada ayaa timid maalin kadib markii uu 70-jirsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bishii la soo dhaafay sheegtay in 4 gobol uu ka goostay dalka Ukraine. Dhinaca kale, qaraxyo isxigxigay ayaa gelgelay magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine maanta, kuwaas oo cirka isku shareeriyey qiiq aad u badan, waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ah. Qaraxyada ayaa dhacay saacado kadib markii uu Ruushka xoojiyey duulaankaasi xumaanaya ee uu ku hayo dalka Ukraine, goobaha uu si sharci darrada ula wareegay, halka dhimashadu ay gaartay 14 qof oo ku dhintay gantaalo hore loogu weeraray dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta magaalada Zaporozhye. Duqa magaalada Kharkiv Ihor Tikhonov ayaa ku eedeeyey ama ku sheegay telegramka in qaraxyada aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo lagu garaacay bartamaha magaalada, wuxuuna sheegay in qaraxyadaasi ay dhaliyeen dab qabsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhimasho. Ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay maanta 2 ruux oo Falastiiniyiin ah intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahorimaadkii u dambeeyey ee 2 ruux lagu dilay uu 2020 ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto tan iyo 2015. Weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin oo ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubaysan oo deegaanka ah. kaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada falastiiniyiinta waxaana aalaba halkaasi ka howlgala ciidamada mas-uuliyiinta falastiin ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay galeen kaamka iyagoo isku gadaamay guri muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana laga maqlayey rasaas la isweydaarsaday wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in iskahorimaadka uu ka dhashay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca 11 qof oo 3 ka mida ay xaaladooda liidato dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta dhowr wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada waxa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan sakariye daahir cige oo ah madaxa ururka san oo loo soo gaabiyey kor uqaadista nafaqada qaranka iyo maxamed faarax kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarada iyo sida loola tacaalo xaalada nafaqadarada haddaba iyadoo dhulka soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadaro baahsan ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin soomaaliland ka mid ah sida degmada boor ama wacyigelin la xidhiidha kor uqaadista nafaqada haddaba aan ku horreeyay sakariye daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaadii naga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyo san iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore haashim waa mahadsan tahay waqtigaagi iyo maxay ahayd dadaalkaad usoo gashay inaad wax ku ogaatay waxa brogaraamkan aan meesha ku hayno marka xiga barnaamijkani afka qalaad marka la yidhaha waxaa la yidhahaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyo san waana kor u qaadida nafaqada qaranka marka barnaamijkani waa barnaamij global amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen somalilandna wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa waxaana ku bahoobay de barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe barnaamijkana wuxuu de ku saabsan yahay intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baan muddo soo wadnay waxaa maanta aan u joognahay halkan magaalada boorama caasimada gobolka awdal in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulida dejinahaan ugu soo samayno oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalayo maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor uqaadida nafaqadu maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii o dhan baa nala joogay labadaa maalmood waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaabdhismeedkii hawashu si ay u socon doonto ayaan ka siinayn marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayda nafaqadarada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay
mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada boorama degmooyinka kale ee somalilan ama gobolada kale ee somalilan meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan
haa uu jiraayo iminka boorama waxay noqonaysaa maxaaday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 2-aad waxaan kasoo daah furnay magaalada berbera caasimada gobolka saaxil ayaan kasoo daah furnay qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga raba dowladii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sabaynahay marka alxamdulillaah taa waa boor waxa nasu yaratay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto oo maanta aad iyo aad dad badan oo qoonyahana haday isku duwayaasha noqoto haday hay'adaha noqoto haday dawladdu hoose noqoto aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysan marka hal dhinac kama socon labada dhinac aan kala faa'iideysan ay aad ayay ahayd marka wax badan baanu kala faa'iideysan
mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse
inta badan horta dee barnaamijkan markii lasoo hindisay qoladan UN-ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqa darrada daran in wasaaraddu lagu dhaafin maahayna waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO UNICEF iyo WFP ayaa kamid ah kuwa maxayday hadda ahaan na support garay laakiin waxaan rajaynayaa inay hay-ado badan ku soo biiri doonaan waxaana rajaynaynaa oo kale maxayday dawladda hoose iyo iyakuna inay ku darsan doonaan contribution koogii waxaan rajaynaynaa xukuumaddii dhexe iyadana oon aad ugu rajo weynahay in wixii laga filaya wax ka badanba iyaduna insha allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa
marka la eego xaaladda nafaqa darrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinkii kale aad ka soo shaqeyseen ee ka mid tahay degmada Berbera xog intee leeg ayaad ka haysaan nafaqa darrada ka jirta wadanka
horta dee xaggii hadday noqoto xog ururintii inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa xogtii badidiisii haysa waxaa kaloo jira hay-addan maxayday FNCU la yidhahay qayb ka mid ah hay-addani beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO-da iyaduna sanadkii laba jeer bay samaysaa qiimeyn oo guugiina mar bay samaysaa daayirtiina mar bay samaysaa marka waxaasoo dhan ba xogta laga soo ururiyaa markaad guud ahaaneed aad eegtid 10 sano ee lasoo dhaafay waxaasoo hay-ado ka shaqeynaya waxaasoo dadaal oo la galay wax badan oo isbedelay ma jiro taana waxa keenaysa de faktorada kale amba cawaamilti kale dhibaatada culayska saaray iyadoo markii horeba de abaaro 10 sano ee u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay haddana soo noqay ay duufaankii haddana ku dhisfan jirada xeebaha dhan ee beerleydii hadii la eego khaasatan degmada Bakri oo dhan de beerleydii oo aad u saameeyay maxay hayday waxaa soo dhan oo culaysa faktoro wali jira ayaa door ka ciyaareysa iyo wada shaqayn ballaaran oo hay-adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradihii ha noqoto amba hay-adihii kale madax bannaan ha noqoto waxaan ku shaqelahaa iyo hay-adihii kale UN-ta amba qaramada midoobay iyo kuwii kale caalamiga arrinta nafaqada ka shaqeynay in wada shaqayn iyo xoojin guudi ay aad u jirin ayaa de culays badan keenay marka kulley arrintu imikana say u socotay la eegayo roobabkii oo sii yaraanaya oo uga arkayo roobka guuna madayn waa xaaladu dabaysay cuslaanaysa akii dayrtu madayn culays ayaa sii fuulay oo waa ka dibadan ko dhanba imika barigidi waa kii bishii hore ay gudidii maxayday qaran ee abaaru ay ku dhawaaqeen inay wadanka abaara ka jiraan abaaraha soo deesoo xooga soo xogsamaya haba ahaato de gobolada bariga hub badnaadaan laakiin xeebahani galbeed koodan xeebaha halka ka soo bilow berbera ka soo bilow hoosta ilaa gobolka Awdal intaasna inay iyaduna culayskeegu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay dadaalna waa la wada laakiin waxa soo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqa darrada
Maxamed Faarax Kibar waa qoyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darrada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortagi karo nafaqa darrada maxaa ka mid ah waxyaabaha nafaqa darrada keena
Haashim Sheekh Umar Koodaad baad maasan tahay waxyaabaha nafaqa darrada keena saddex qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah mid waxa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa waa sheeyo iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh sheena waxa la yiraahdaa sheeyo aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto sheena waxa la yiraahdaa waa shey degdega sheyga aasaasiga tan ka bilaabay nafaqa darrada sabab waxa kamida wax soo saarka dalka cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo siyaasada dawladda cuntada wadanka oo soo dhaafsanayo waxyaabaha waxa la waxyaabaha aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kale yihiin cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taaba khusaysa iyo global adduunyada dhanba een food system ka habkan cuntada iska dhex gudbay taasi saameysa waxa dagaalada saameeya abaaraha saameeya ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya taasi waa taa aasaasiga ee sheega la yiraahdo underlying cause waa shee isagu xiriir dhow la laho underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqada raadacdo nafaqada toosa maaha xiriir bal leedahay waxa kamida biyalaanti ba kamida waxa kamida qofka caafimaadkiisu liita kamida hidde inuu leeyahay in nafaqada ra kamido cunto ku filan hadu waayo waxa kamida in hooyadii dhalaankii oo nafaqada ra ku dhacda kamida dadkiyo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shay sabab kula lukule inay dhacdo qodobka labaad qodobka ugu dambeeya sababa nafaqada ra waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey waa laba yadna lagu soo kooba qofku wuxuu cunay inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo wax la yiraahdo disease xanuun ba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka leego Soomaaliland gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqday dadkii caafimaad ma helaan sida daraadeed disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob ugu waa waxyaabaha nafaqada sababa
saddexda qodob maadaama ay waawo yihiin waxyaabaha keena nafaqada waxyaabaha lagaga hortagi karana maxaa kamida
waxyaabaha lagaga hortagi karo waxa kamida qodobka koobad ee basic cause qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaada waa inuu cuntada la soo dhoofina wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyahay lagu kaantaroorayo waa in cashuurtii laga jabiyaa cuntada waa inaa wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underlying cause kale iraado sababi karana waa ina xarumi caafimaadki la kordhiya sida MCHki xaruntii hooyada dhalaanka waa ina talaalki kor loo qaada waa ina nadaafadii kor loo qaada waa ina wacyiga dadkana kor loo qaada tusaale ahaan Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 122 ciyaalku inay hagaas yihiin daraasadii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxa keentay hooyadii oo markay uurka leed ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn waa ina koob kuwa kor loo qaada qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa ina shaqo abuur la sameeya dadka iska leh xirfado la baraa caafimaadkii xanuunada ka hortagoogina la sameeyaa saddexda qodobna way yareyn karaan nafaqadarrada dadka wacyigoogana kor loo qaadayo xaaladaha ay ku jiraan la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yareynaysaayaan ayaan aaminsanahay
gudoonka dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuuno kusoo badanayaan caruurtina nafaqadarradu kusoo badanayso maxaa sababa in xanuuno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaan kusoo bataan dadka yaryaraana ay nafaqadarradu noocan ahay ay kusoo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaanu kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraha dadka waaweyn inaan xanuunadan waxa la yiraahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yiraahdaa chronic disease baa la yiraahdaa sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 127 ka yihiin 22kii Soomaaliland health survey sahamin la sameeyay waxa keena koob dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn healthy diet nacam cuntadooda oona saxnayn maadaama ayna cuntadoodu saxnayn waxa jira wax la yiraahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 4DS-ka lagu dhow yahay 4-taneeyada dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro dadkan cuntadii kaantaroorin baa taa sabab u ah waxa kaloo soo baxay habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sabab waxa kaloo soo baxay dadkan cuntadii aan ka haysan cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoon aqoon ka haysan wacyigelin haysan taasi dadka waaweyn sabab ay u tahay tal ciyaalka waxa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu markay inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeega cunto la qiimeeyaa sida daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uurka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH ka xarunta hooyada dhallaanka meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu aasaas kareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sida daraadeed loo saxaa waxa kaloo jirta ilmuhu markuu shan yar yahay waxa la yiraahdaa xilliga nafaqadarrada ku dhacda haduu weynaadana ay daba socotaa
xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yartahay aan xilligaaba keen qodobka ugu weyn ee keen waxa weyn lixda bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qoo kaliya jaqaal la toonaya naas nuujin baa ixtiraam baa la yiraa taana lama tabaqo boqolkiiba 700 buu Soomaaliland ka noqday ee taaba keenta waxa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin ee lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga ternayd lama siiyo sida daraadeed taasina way sababtaa labada qodobankaana ee muhiimadda koobada sababaha ku waasi weeye
inta badan cuntooyinka la soo dhufiyo ma cuntooyinka wadanka gudiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaan cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa kamida
ee cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanaya waxa weeyaan waxa la yiraahdo khudradda cagaaran qodrowaadka cagaaran sida waxa la siinaya kaarootki waxa la siinaya saladki baa la siinaya kaabashki baa la siinaya baamiyo baa la siinaya waxa la siinaya koostadi baa la siinaya qodrowaadka cagaaran koow waxa kaloo la siinaya sida FN sida baalki kaarootki baa la siinaya wixii beereena ka soo baxay iyaga aan la karin u baahneen baa la siinaya kaas way ka wada siinayaan ciyaalka yaryar markay yar yihiin waxa la siin doonaa waxyaabaha tamartooda kordhiya sida proteinka sida hilibka digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinaya dadku markay waaweynaadaan waxa loo badinaya cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwan cagaaran iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinaya waxa kaloo la saxaya habka cuntooyinkan uu isticmaalana waa la baraya kuwaasina way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yar oo yaraan doonaan
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarrada waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo nafaqadarrada waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Soomaaliland ee loo soo gaabiyay san Sakariye Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarrada waxaana barnaamijka idin ka soo diyaariyay magaalada Boorama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageystayaal idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Umar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Markana wararkii ciyaaraha, haddii aan fiirino horyaalka dalka Talyaaniga, kulan weyn oo si weyn loogu wada sugayo ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha AC Milan iyo Juventus. Kulankan ayaana ka mid ah kulamada ugu adag Serie A-ga. Labadan kooxood ayaa ku kala jira kaalmaha shanaad. AC Milan ayaa shanaad ku jirta halka Juventus ay ku jirto kaalinta toddobaad. Haddii Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-ga laga badiyo maanta, waxaa ka saramari doonta kooxda Juventus oo kaalin hoose ayuu dhici doonta, halka Juventus oo waayadan u xaalka ku xumaa labadii sano ee u dambeysayna ay doonayso inay mar ka soo muuqato halka sare oo 9 sano oo xiriir ah ay soo taagnayd. Kooxda Inter Milan ee kubadda cagtana waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guusha oo ay ka soo kabsato guuldaradii toddobaadkii hore ka soo gaartay kooxda Roma. Inter Milan ayaa lagu garaacay toddobaadkii hore garoonkooda San Siro, laakiin hadda waxay u martinayaan kooxda Sassuolo, waana ciyaarta ugu soo horeyso, waxaana ay doonayaan inay joogteeyaan kadib guushoodii Barcelona. Bologna iyo waxa wada ciyaari doona kooxda kale ee Sampdoria. Saddexdaasi kulan ayaana ka dhacaya dalka Talyaaniga. Horyaalka Serie A-ga ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Napoli oo marna aan laga badinin sidii uu u bilowday horyaalka, 20 dhibic ay haystaan. Dalka Ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Southampton, Chelsea-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Newcastle United iyo Brentford ayaa isku aadan ciyaarta ugu soo horeysa ee goor dhow dhici doonta. Ciyaarta ugu adag ee horyaalka Premier League-na Brighton ayaa dhex mari doontaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool. Labadan kooxood ayaana markaasi ku kala jira. Kooxda Arsenal ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jirta, halka kooxda Liverpoolna ay meel hoose ku jirto oo xaalka uu ku xun yahay. Dalka Spain, intaana u gudbin Spain, kulan adag ayaa waxa uu ka jiraa caawa ama maanta. dalka Jarmalka waxana u dhaxmaraya kooxaha Bayern Munich iyo Borussia Dortmund waa kulanka ugu adag horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaareysa kooxda Getafe. Sevilla iyo Atletico Club ayaa isku aadan. Atletico Madrid waxay la ciyaareysa Girona. Girona ayaa la ciyaareysa halka kulamada kalena Brito la ciyaari doono. Dhageystayaal, natiijooyinkii ku soo kordho ayaan idin kugu soo gudbin doonaa idaacadaheena dambe. Markana kaalmihii heesaha iyo heestii Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Heestaasi Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.